Mulțumim, Lilian, pentru florile pe care le-ai adus între noi. Cu siguranță, dacă biserica din Sardes le-ar fi avut, altfel ar fi fost soarta ei. Și, într-adevăr, dacă ai Duhul Sfânt, ești înarmat bine ca să reziști. Dar biserica noastră a avut Sardes altă evoluție sau involuție. Dar haideți să începem cu începutul. Este așezată ca și celelalte biserici în Asia Mică, aproape de Marea Egee, mai jos cu 50 de kilometri de Tiatira. Biserica, cetatea în sine, de fapt, era așezată atunci, acum orașul nou este mai jos, orașul vechi era așezat între munți, era o localitate montană, ceva de genul Moieciu, foarte bine apărată de munți de jur împrejur. Singura intrare sau ieșire era în partea de sud. În acest fel, ei s-au considerat invincibili și, ca drept dovadă, au fost cam cuceriți, cam tăvăliți de multe popoare acolo. Deși au avut și perioada de glorie, fiind capitala Imperiului Lidian, Lidia, până în 545, când au fost iarăși cuceriți. Intrând în era noastră, a fost un cutremur puternic în anul 17. Probabil, în toată Asia Mică, probabil cel care a afectat și, probabil, turnul din Siloam, de care Mântuitorul ne vorbește. Acest cutremur a distrus, a ras complet toată zona respectivă. Dar ei, fiind foarte bogați, plăteau un tribut foarte mare la romani. Romanii, inclusiv împăratul Tiberius, a spus: anul acesta nu vă iau niciun ban, reconstruiți orașul. Este mare lucru pentru un cuceritor să cheltuie bani cu niște orășele din astea. Dar faptul că ei produceau foarte mult, erau foarte bogați, aveau zona auriferă, aveau cele mai multe manufacturi din zonă, de haine, de piele, de vopsitorii, produceau foarte mult. Faptul ăsta i-a ridicat în ochii lui Tiberius. Dar, pe lângă aceasta, bogăția lor, bineînțeles că vine și reversul medaliei, era și un păgânism acolo. După cum vedeți în poză, Artemis, zeița Artemis, are un templu cât un stadion de mare. Pentru că, chiar dacă acolo erau creștini, mai erau alții care erau și păgâni. Un fapt inedit care a fost în această cetate este că s-a folosit, se spune că s-a inventat sau s-a folosit pentru prima dată monede de aur. Pentru prima dată în lume, monede de aur, stabilite, standardizate la un anumit aliaj și au pornit în circulație pentru prima dată monede, ca drept dovadă a bogățiilor și a puterilor ca să facă monede de aur. Iar, revenind la noi, și această biserică, ca și celelalte, au fost plantate, ca să zic așa, de Duhul Sfânt prin mâna și călătoriile lui Pavel și a lui Timotei. Putem vedea asta în Faptele Apostolilor. Dar să intrăm în scrisoare. Am să citesc numai eu, am să citesc pe bucăți. Să știți deocamdată versetul 1 și o să analizăm fiecare tablou din scrisoare. Îngerului bisericii din Sardes scrie: iată ce zice cel ce are cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu și cele 7 stele. Știu faptele tale, că îți merge numele că trăiești, dar ești mort. ciudată paradigmă, paradox, să spui că toată lumea să vadă că ești viu și, de fapt, tu să fii mort. Haideți să începem cu începutul. Știu faptele tale. De fapt, știu show-ul tău pe care îl faci în biserică. Era cea mai bine văzută biserică, cu cel mai tare program din zonă. Românii au talent, era copil mic pentru față de ei. Aveau cântări, aveau programe după amiază, predici, tot ceea ce își poate dori o biserică. Dar numai show, atâta tot. Pentru că le lipsea Duhul Sfânt. Cum au ajuns în situația asta? Varianta ar fi că din generație în generație ei l-au cam pierdut pe Duhul Sfânt. L-au cam dat deoparte. Faptul că au translat despre zona creștină mai mult decât trebuia în zona lumească, în generații, fiecare a pierdut câte un pic, câte un pic, au ajuns în situația ca să facă numai și numai show. În secolul al doilea, ca drept dovadă că totuși erau pe acolo care își dădeau seama de situația aia în sine, cel mai mare episcop din secolul al doilea, Medina, a făcut chiar o călătorie în Palestina, la Ierusalim, ca să verifice exact canoanele evreiești, să vadă ce nu se potrivea cu ceea ce făiau ei, unde este lipsa, unde e cheia, de nu, lucrurile nu merg cum ar trebui să meargă. Și a scris în final o lucrare, Ecclesiastical History, dar nu știu, dar cred că nu a ajutat prea mult, pentru că biserica tot a continuat și în zilele noastre a dispărut complet. Dacă ne uităm, ca să exemplificăm cât mai bine, dacă ne uităm în Isaia 29, cu 13, scrie așa, ca să vedem cum erau exact cei din această biserică. Domnul zice, când se apropie de mine poporul acesta, mă cinstește cu gura și cu buzele, dar inima lui este departe de mine și frica pe care o are de mine nu este decât o învățătură, o datină omenească. Se pare că chiar și cu cartea lui Medina, datinile au fost mai puternice pentru biserica din Sardes. Dar și în jurul nostru sunt datini. Numai dacă ne uităm la mormântări, la unele mormântări, nu la ale noastre, la unele mormântări, vedem cum datinile depășesc și sufocă Scriptura și litera, inclusiv litera legii în Vechiul Testament, sufocă și nu se mai vede nimic altceva decât datinile. Faptul că trebuie să arunce bani în spate și toți copiii se nenorocesc și se îmbulzesc. Am avut parte de multe mormântări și le știu pe de rost. Când eram eu copil, erau 12 poduri, acum nu mai ajung, sunt 24 de poduri. 100 de milioane este o mormântare, că așa e datina. Și multe, multe alte lucruri care nu mai știe nimeni unde e datina și unde e Scriptura. Și la anunț la fel. Sunt fel de fel de datini, dar nu mai intrăm. Așa e obiceiul. Cuvintele acestea sunt exact asemănătoare cuvintele care distrug România aceasta, care spune că asta când merge așa. Ei, nu merge așa, în alte părți nu merge așa și n-ar trebui să meargă așa. N-ar trebui ca obiceiul, datinile, să sufoce cuvântul Scripturii, cuvântul lui Hristos. Ca să vă exemplific mai mult cum văd eu această biserică, am văzut un film, bineînțeles, american. Și într-o anumită familie a decedat cineva. Și, bineînțeles, cum e la american, a venit imediat cu mașina luxoasă, l-a luat, l-a dus. Firma respectivă făcea și make-up, adică buze roșii, chestii, sprâncene, gene, o pomeț, roșii, de tot. Când s-a dus rudele, ei fiind din Pennsylvania, când s-au dus rudele să-l vadă, unul a exclamat: a înviat! Și lucrătorul de acolo, fiind nevoit să-i spună: n-a înviat, așa îl facem noi să fie. Ah, ce păcat! Era mai frumos ca în viață. Da, era mai frumos ca în viață, dar era mort. Tot așa și biserica din Sardes. Era foarte frumoasă, dar era moartă. De ce vă spun lucrurile acestea? Pentru că nimic nu contează în afară de spirit. Putem să avem orice programe, putem să avem cele mai frumoase cântări, putem să avem cele mai frumoase predici, putem clădirea, nu contează cât de mare e clădirea, nu contează starea bisericii, unde se află biserica, din punct de vedere material, sau nu contează nimic, decât, pur și simplu, cum spunea și Lilian, prezența Duhului Sfânt. Altfel, suntem niște executanți foarte buni. Am să citesc următoarele două versete. Veghează și întărește ce rămâne. Veghează și întărește ce rămâne, care e pe moarte. Căci n-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea Dumnezeului meu. Adu-ți aminte, dar cum ai primit și auzit, ține și pocăiește. Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine. Veghează. Cred că cuvântul acesta poate fi o idee care să străbată toată scrisoarea. Chemarea la veghere. După cum unii din dumneavoastră mai vechi din biserică știu, era o perioadă foarte grea, acum vreo 20 de ani, când nu prea se găseau joburi și am fost nevoit să lucrez pe un taxi. Erau mulți ca mine. Și pot să vă spun că acum când vă uitați la ei, așa vedeți că lucrurile par ok. Dar pe atunci era o junglă completă în oraș. Nu erau ca acum stații GPS, stații performante. Erai singur cu Domnul, atâta tot. Mai ales noaptea. Noaptea te apucă frica. Vă spun sincer, cine îmi spune că nu-l apucă frica, nu știe ce vorbește. Te apucă frica. Și toate astea trebuie să zâmbești, pentru că clienții trebuiau să fie mulțumiți. Dar să vă spun cu cât bătea inima în momentul când intrau cordonieri în mașină. Și alții și alții, fel de fel de oameni beți, uite așa ți sărea inima, permanent erai într-o priză, erai în veghere permanent, să te uitai în oglindă, te uitai în spate, să nu bagi un cuțit, să nu strângă de gât, să nu... o grămadă de lucruri. În veghere permanent. Și m-am gândit acum, Doamne, de ce atunci când suntem în situații limită, imediat intrăm în priză, imediat ne ferim, imediat ne apărăm, dar în fața păcatului, de ce suntem atât de slabi? De ce nu ne mai veghem, nu ne mai bate inima, nu ne mai adrenalina nu mai funcționează? În fața păcatului suntem slabi. Este o stare de confort în fața păcatului. Nu este o stare ca atunci când suntem amenințați într-o formă sau alta. Veghează. Veghează este cuvântul de ordine din această scrisoare. Și acum să vedem ce alte îndemnuri mai sunt în aceste două versete. Întărește ce rămâne. Eu am tradus în a avea grijă de cei mai slabi. Nu-i uita pe drum. Ia-i cu tine, fiecare în fața lui Hristos are o șansă. Ajută-i, ajută-i cu vorbe de Duh, ajută-i în dragoste, vorbește. Nu-i lăsa să-ți pese, nu să nu-ți pese de ceilalți. Adu-ți aminte. Adu-ți aminte ce ai auzit, ce ai văzut și ce ai simțit atunci când te-ai întors la Dumnezeu. Adu-ți aminte ce ai simțit, cum ți era inima când ai intrat pe ușa de biserică. Adu-ți aminte ce te-a făcut să vii în biserică. Adu-ți aminte ce te-a făcut să rămâi în biserică. Adu-ți aminte toate lucrurile acestea. Adu-ți aminte pentru că
Lucrurile acestea ar trebui să fie ca niște stâlpi de aducere a mintei, ca ciucuri în fața ochilor evreului, permanent, să nu uite, adu-ți aminte. Ține cu dinții ce ai, nu pierde nimic, ține, luptă pentru biserica ta, fii activ, trage în jug dacă poți pentru biserica ta și pentru Hristos. Pocăiește-te, tot timpul trebuie să ne pocăim, în fiecare minut trebuie să ne pocăim, nu mă pocăi taș pentru 20 de ani, pocăiem în fiecare zi. Pentru că de ce? Pentru că Hristos bate la ușă. Nu lăsa pe Hristos să bate mult la ușă. Du-te repede și deschide-i. Invită la masă, cinează cu el și vei avea viața veșnică. Asta și m-am gândit, ducând lucrurile la extrem. Cum ar putea fi într-o biserică toată lumea moartă, păcătoasă, numai unul poate să trăiască unul în așa imensitate, 99% morți în păcat, 1% să trăiască. Am găsit un pasaj foarte frumos în Ioan 5:24, care exemplu. De ce vă spun lucrurile acestea? Ca să vă încurajez. Pentru că se poate. Adevărat, adevărat vă spun, că cine ascultă cuvintele mele și crede, cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viață veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut de la moarte la viață. Oameni buni, trebuie să ne păstrăm fiecare credința, să nu avem efectul ăla de turmă. Dacă unii se duc la vale, noi trebuie să mergem în partea asta, unde ne trage Hristos. Să nu fim la fel la rău cu ceilalți, pentru că în fața lui Hristos suntem individual responsabil. Eu nu pot să dau de la mine doctorul Ioan credință și mântuire și domnul Costel nu poate să-mi dea mie. Fiecare în fața lui Dumnezeu vom veni și vom da judecată pentru faptele noastre. De aceea trebuie să rezistăm în fața oricărui alt curent în afară de sola Scriptura, în afară de... Voi veni ca un hoț. Cine a fost călcat de hoț, știe ce înseamnă să vină ca un hoț. Hoțul nu știe când vine. El are timpul lui. Niciodată nu are timpul proprietarului. Dar aici, Scriptura se referă strict la a doua venire al Domnului Iisus. Nu vom ști, vă dau o veste proastă, nu vom ști niciodată când vine. Sunt unele semne, Anticristul și mai sunt alte lucruri, dar ca să știi exact că astăzi la ora 11:34 vine Iisus Hristos, nu o să știm niciodată lucrul acesta, pentru că vine ca un hoț. Nu avem cum să controlăm lucrul acesta. Dar ce putem face noi? Putem să îndeplinim zicala care spune, atenție, să nu faci ceva ce nu vrei să fii prins când va veni Domnul. Să nu faci nici în secunda asta, nici în secunda următoare, nici pe 20 secunde, nici pe 20 de ani. Să nu faci ceva ce nu vrei să fii prins. Nu vreau să dau alte exemple. E suficient zicala. Am să citesc ultimele trei. Totuși, ai în Sardes câteva nume care nu și-au mânjit hainele. Ei vor îmbra împreună cu mine, îmbrăcați în alb, fiindcă sunt vrednici. Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi șterge, atenție, nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții și voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui meu, și înaintea îngerilor lui. Cine are urechi să asculte ce zice Duhul Bisericilor. Acum Dacă stăm și analizăm toate versetele, vedem că biserica nu este chiar moartă, deși probabil ansamblul ei dădea o notă că e moartă. De ce vă spun aceste lucruri? Pentru că, după cum am calculat eu, avem 3 arhetipuri de creștini în această biserică și cu siguranță pot fi în orice altă biserică. Dar ești mort. Asta înseamnă că unii chiar erau morți spiritual. Apoi, întărește ce rămâne. Deci mai erau unii care nu erau chiar morți, că erau pe moarte. Erau așa, între căldicel. Și apoi mai erau și cei în haine albe, care, în haine care nu și-au mânjit hainele, care vor fi în haine albe. Deci ăștia erau vii, vii, vii complet. Nu cred că există biserică 100% dintr-un fel sau din altul. Cu siguranță contează cel mai mult proporțiile. Probabil acolo, în biserica din Sardes, erau 98% morți, 1% aproape și 1% cu hainele nepătate. Am dat și proporții. Cred că contează proporția foarte mult, pentru că după proporție, după cum vedem, Domnul Iisus caracterizează. Ești mort. Și totuși nu erau tot morți, dar îi spune, ești mort. Asta, aducându-ne în zilele noastre, ne face să fim atenți, să fim atenți permanent. Pentru că oricând și oriunde, în orice biserică, pot fi virus care îi pot îmbolnăvi și pe ceilalți. Să nu ne îmbătăm cu apă rece, că suntem creștini, avem biserică, ne-am pus crucea și totul e ok. Nu, lupta este permanentă. Permanentă este lupta și trebuie să veghem unii la alții. Ce înseamnă să umbli în haine albe? Haideți să descoperim și lucrul acesta. Tocmai ce am terminat Zaharia și a fost excelentă ideea de a studia întâi mai multe cărți pregătitoare, vedem în Zaharia 3, în versetele 3 și 4, nu avem ce comenta pentru că explică foarte clar. Dar Iosua era îmbrăcat cu haine murdare și totuși stătea în picioare înaintea îngerului. Iar îngerul, luând cuvântul, a zis celor ce erau înaintea lui, dezbrăcați-l de hainele murdare de pe el. Apoi a zis lui Iosua, iată că îndepărtez de la tine nelegiuirea și te îmbrac cu haine de sărbătoare. Aceasta este modul. Toți ne-am născut cu haine murdare. Nu ne-a născut niciun sfințișor. Toți ne-am născut cu haine murdare. Pe parcurs, prin credința în Domnul Iisus, Domnul Iisus ne-a luat hainele, ne le-a schimbat, ne le-a curățat, ne-a dat altele albe, în funcție de credința noastră în El. Totul se leagă una cu alta. Cartea Vieții. Aici, în Cartea Vieții, sunt două versete care, la fel, pot explica mai bine decât aș face eu. În 20:12. Și am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare, înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte, care este Cartea Vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Oricine n-a fost găsit scris în Cartea Vieții a fost aruncat în iazul de foc. Acum, numele noastre, fiți încredințați că sunt înscrise în Cartea Vieții de la veșnicii. Lucrul ăsta este clar. Dar, pe parcurs, fiecare are viața lui. Fiecare are păcatele lui. Când lucrurile le degradează într-atât de mult încât Dumnezeu pierde, ne scapă din mână, atunci există posibilitatea nu să fim adăugați în Cartea Vieții,
ci să fim șterși din cartea vieții. Dar sunt lucruri foarte complicate. Nu vreau să intru mai în detaliu. Spuneam că avem mari responsabilități. Cei care consideră că sunt curați, albi, au mari responsabilități să nu se curce pe parte. Chiar dacă noi, ca și biserică, suntem legați unii de alții. Suntem legați, dacă eu păcătuiesc, voi sunteți legați de mine și veți fi și voi afectați. Dacă altcineva păcătuiește, la fel voi fi și eu afectat, într-un mod sau altul, mai mult sau mai puțin. Dar cei care luptă în continuare, care se metereze, care cred în Domnul Iisus, care l-are pe Domnul Iisus ca salvator personal, responsabilitatea lor este să nu cedeze. Pentru că 2-3 oameni dintr-o biserică poate întoarce spre bine toată biserica. Poate fi germenii care poate întoarce toată biserica înspre Dumnezeu. Mărturisire înaintea Tatălui. În Luca 12:8 scrie clar. Cei ce mă vor mărturisi înaintea oamenilor, îi vor mărturisi și eu în fața Îngerului Dumnezeu. Lucrurile se petrec cu reciprocitate. Asta înseamnă că noi, pe lângă faptul că în principiu ar trebui să verbalizăm credința noastră, ar trebui ca ceea ce verbalizăm să fie susținut de modul nostru de a fi, de cum reușim să ne facem văzuți de ceilalți. Faptele trebuie să întărească vorbele, nu se poate altfel, iar credința aceasta, faptele vin în urma credinței. Eu cred în Domnul Iisus și mă compor ca atare, să am viața Lui. Nu pot să spun că cred în Iisus Hristos și să mă compor ca oricare din altă parte, din lume. Nu există așa ceva, nu se poate. Degeaba mă duc și provăduiesc pe Domnul Iisus când eu nu sunt ceea ce ar trebui să mă vadă oamenii. Și în final, am câteva întrebări care aș vrea să rămână în aer, fiecare să și le analizeze. Care este lecția mea de viață din acest pasaj? Din fiecare tablou, din fiecare scrisoare, din fiecare tot, trebuie să tragem o lecție de viață pentru noi personal. Nu putem lăsa lucrurile acolo. Am citit și știu, am văzut, dar trebuie să trag ceva, trebuie să fie o esență, o chintesență, să scot ceva din pasajul ăla, cu care să rămân, un link cu care să rămân. În momentul când vreau să-mi aduc aminte, imediat link-ul funcționează ca la web și ai plecat acolo unde îți dorești. Cum aș descrie această biserică? Cum ați descrie eu dumneavoastră această biserică? Eu, dumneavoastră personal, sunt mort, viu sau căldicer? E un mod de reflectare. Ce aș putea face pentru viața mea eternă? Pentru că sunt atâtea lucruri care eu pot să le fac, care depind de mine pentru viața mea eternă. Să n-ajung acolo încât să... Cum te încurajează acest pasaj? Pentru că sunt foarte multe încurajări, dacă stăm să le analizăm pe fiecare. Și ultima întrebare, este biserica noastră în pericol de a muri? Un răspuns foarte frumos l-am primit la Ezra de la Sebastian. Pentru însuși faptul că îți pui întrebarea, înseamnă că suntem vii. Amin.